У эфиры «Радио Свобода». У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У Барановичах пахавалі лётчыкаў Александра Марфіскага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі ў часе авіяшоу польскім радамі. Старшыня Нацбанку спадзяецца, што чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр адзначае 15-годдзе. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва цэнтра ў падпарадкаванні ўладам. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У Праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Верховны суд Расіі вярнуў у пракуратуру справу пра забойства журналісткі Новай газеты Ганны Паліткоўскай. Суд задаволіў скаргу сям'і Паліткоўскай і пратэст генеральнай пракуратуры, якія настойвалі на аднаўленні справы. Ганна Паліткоўская, якая крытыкавала Крэмль за злачынствы ў чачэнскай вайне, была застрэлена ў Маскве ў кастрычніку 2006 году. У Інданэзіі на востраве Ява працягваюцца выратавальныя працы ў раёне учорашняга землятрусу. Паводле апошніх дадзеных, ахвярамі сталі не менш за 46 чалавек. Больш за 400 чалавек пацярпелі. Лік ахвяраў, верагодна, будзе павялічвацца. Выратавальнікі дагэтуль не могуць дабрацца да некаторых аддаленых месцаў. Іранскі парламент сёння ўхваліў 18 з 21 кандыдатуры на пасады міністраў, прапанаваных прэзідэнтам Махмудам Ахмадінажадам. Міністрам абароны прызначаны Ахмад Вахідзі, які зараз абвешчаны ў вышук у Аргентыне за яго меркаваны ўдзел у нападзе ў 1994 годзе на габрэйскі цэнтр у Буэнэс-Айрэсе, дзе загінула 85 чалавек. З трох жаночых кандыдатак толькі адна атрымала пасаду міністра аховы здароўя. Жанчына стала міністрам упершыню пасля ісламскай рэвалюцыі ў 1979 годзе. Паступаюць паведамленні пра новыя пратэсты ў кітайскім горадзе Урумчы, дзе ў выніку этнічных беспарадкаў у ліпені загінулі амаль 200 чалавек. Больш за 1000 чалавек сабраліся зараз ва Урумчы, сталіцы правінцыі Сіньцзянь, у знак пратэсту супраць пагаршэння грамадскай бяспекі пасля серыі нападам з ужываннем іголак для медыцынскіх шпрыцаў. Не паведамляецца, як колькі людзей зведалі напад і чаму. Індыйскі спадарожнік выявіў сляды высадкі амерыканскага караля Апалеон-15 на месяцы. Гэта яшчэ раз пацвярджае тое, што амерыканцы сапраўды былі на месяцы і абвяргае розныя канспіралагічныя вымыслы пра тое, што яны там не былі. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск будзе праз паўгадзіны. У нас можна чытаць на сайце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Старшыня Нацбанку спадзяецца на 700 мільёнаў даляраў ад МВФ у другой палове кастрычніка. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра жалобную цырымонію ў Баранавішах. Тут на гарадскіх могілках Русіно адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу польскім радамі. На пахаванні ў Баранавічах быў карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч.
Канчатковым момантам развітання быў праход ганаровай варты пад гукі славутага вайскога маршу развітання са славянкай. Удзельнічала шмат людзей, тысячы людзей развітваліся з афіцэрамі ў Баранавічах. На могілкі таксама прыехала вельмі многа людзей. І вось сярод тых, хто выступаў, там быў польскі праваслаўны капелян Мірон Хадакоўскі. Ён сказаў, што Польша будзе помніць гэтых людзей як вельмі мужных, як тых, хто абараніў мірных жыхароў, бо палякі сыходзяцца на думцы, што беларускія афіцэры прадухілілі большую трагедыю, калі адбылася непаломка, відаць, у машыне, і яны паспрабавалі выруліць далей ад паселішча і ў выніку загінулі. Падчас выступаў і ў доме афіцэра офицеров, и на могилках выступали министр обороны Леонид Мальцев, представник ВВС Польши, разные офицеры. Так вот, причины аварии, в принципе, еще покуль обходятся. Это тлумачится тем, что нема выников комиссии, якая будет расследовать здарение, але все сходятся на тем, что белорусские летчики сапраўды забили геройский учинок, бо специалисты отмечают, что у них был шанс и катапультоваться, яны его свядома не выкрасталі, потому что самолет мог далей лететь на поселище. Эта трагедия надгукнулась, видать, тем, что тысячи людей пришли на питание с Александром Мафицким и Александром Журавлевичем у мясцовый дом офицеров. Там не только были офицеры, войсковцы, там было шмат цивильных. Выступовцы все отмечают еще так само то, что эта трагедия объединяла людей, объединяла жыхару Баранович, жыхару Белоруссии, и отгукнулась у сердца и соседей у белорусских, в приватности Польши. Один польский офицер выступающий сказал, что белорусы приехали с мирной миссией в Польшу, яны на польском небе малевали узоры героичных учинков. Ну, вот так здарылось, что вернулись они уже у трунах.
По телефоне с Барановичем корреспондент «Свобода» Олег Груздилович. Про то, как проходило развитание с пилотами, глядите онлайн-репортаж с фото и видео на нашем сайте свобода.орг. Что до причины у катастрофы, то летчик Владимир Трухан потлумачил «Свободе» свою версию причины катастрофы.
Надо было на оборотах или на форсаже.
А они когда вот здесь снижались,
видел дымок там. Это дали максимально.
А надо было давать полный форсаж. То есть тягу наиболее побольше.
А форсаж это что такое?
То есть форсированная работа двигателя.
А, то есть полный
форсаж. Дополнительное включение еще третьего коллектора и прирост тяги. Должны были они потренироваться. А тут 30-го, давай, поехали. Ну, это тоже организация, я тебе скажу. Вот с таким креном. Они бы вышли. Если бы не было деревни впереди. Они за деревней... Сколько? По-моему, 150 метров ушли. Ну, видишь, не хотели больших жертв, пожертвовали с собой.
Сказал корреспонденту «Свободы» Олегу Груздиловичу летчик Владимир Трухан. А поводле российской газеты «Известия» причиной авиакатастрофы может быть неправильная праца авиационного бортового обсталявания машины. Минск давно занимается неузгодненной с головной компанией модернизации авиатехники у разлику на покупников украинах третьего света. Тобок ставить обсталявание на свою рызыку и страх, пишут «Известия». Вы можете выказать свою версию причинам авиакатастрофы у Польши, коли прокомментуете онлайн-репортаж «Свободы» на нашем сайте. Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соус, и я пропоную зараз послухать фрагмент специальной передачи из Дмитра Бартусика до годовины початку Другой Сусветной войны и объединения Заходней и Усходней Беларуси, вересень 1939 года.
Страх попасть у турму ни за что. И там стратить житчо. Это есть страх. Коли б вас у 19 год забрали на ущу ночь и сказали подпиши и донось, будешь доносить на того и на того. Бо як скажешь кому, то будет тебе о. Вы бы не боялись? У 19 год меня вызвал, тримал всю ночь. А холера их душу знає, что это НКВД, ці МГБ. Холера их душу знає, тайные эти. Это ж политика тая, такая сатанинская.
Слухайте успомины про вересень 1939 года. Сегодня у передачи «Ночная свобода. Выники дня» и у ранешнем эфире завтра. Что дня успомины видовожцев про 1939 год и на нашем сайте свобода.орг. Протягиваем программу. Керавник офису ОБСЕ у Менску Ганс Йохан Шмидт дотерминово завершает дипломатичную миссию Беларуси. Керавник администрации президента Владимир Макей заявил, что на думку белорусского боку Шмидта переводят на іншую працу в связи с позицией шерех Украины ОБСЕ у Европе и критикой на адрес Шмидта с боку белорусской позиции. Поводле Макея, в такой ситуации белорусский бок вымушены усурьез задуматься над дальнейшими перспективами офису ОБСЕ у Менску. Тем более, что поводле его нема объективных подставу для полевой присутности АБСЕ у Беларуси. Напередодні отъезду Ганс Йохан Шмидт дал интервью агентству «Белапан», говорячи про причины скарга у оппозиции, дипломат сказал наступное.
Она сказала, прошли те времена, когда словосочетание западных дипломатов...
Как сказала немецкая депутатка парламентской ассамблеи БСЕ Ута Цапф, минул той час, когда словозвучение «заходний дипломат» автоматично означало «сябра оппозиции». Я вельми осторожный с выкористанием таких слов, как «сябра оппозиции». По-моему, есть оппозиционеры, которые, можно сказать, выкористовывают махчимость критиковать голову офису АБСЕ, как рушить наперед так само уластные интересы, как выкарастать нас как катализатор радикальных политических перемен в Украине. Але это не уваходит в наш мандат. Мы тут не для того, как реализовывать некую политику. Я хочу подкреслить, что в сравнении с замежными коллегами мы довольно добро сочим за развитием политических подеев у Беларуси.
Мы достаточно хорошо следим за развитием политических событий.
Цалкам інтэрв'ю Ганса Йохана Шмідта можна прачытаць праз наш сайт свабода.орг. Сёння ж мы звязаліся з Марцінам Несіркі, прэс-прадстаўніком АБСЕ ў Вені, і папрасілі яго пракаментаваць сітуацыю са зменай кіраўніка бюро АБСЕ ў Менску. Чаму амбасадар Шмідт пакідае Менск так рана, і хто насамрэч прымае рашэнне аб змене кіраўніка офіса АБСЕ ў Менску? Вось як ён адказаў на гэтае пытанне.
Амбасадар Шмідт уже дав некалькі інтерв'ю на гэтую тему, так што мне няма чаго дадаць да таго, што ён сказаў пра свой ад'езд. Я толькі скажу, што кіраўнік кожнай місіі АБСЕ падбіраецца вельмі старанна. У канчатковым выніку рашэнне наконт кіраўніка прымае старшынства АБСЕ, якое змяняецца кожны год. У гэтым годзе ў арганізацыі старшынюе Грэцыя. Лета старшынявала Фінляндія, а ў наступным годзе будзе Казахстан.
Хто зменіць амбасадара Шмідта ў Менску? У сваім нядаўнім інтэрв'ю дыпламат згадваў нейкага казахскага дыпламата.
Насамрэч, гэтым казахскім дыпламатам з'яўляецца новы намеснік кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску. Ён будзе дзейным кіраўніком офісу ў гэтым пераходным перыядзе. Новы кіраўнік місіі яшчэ не прызначаны.
Сказаў у «Свабодзе» Марцін Нессіркі, прэс-прадстаўнік АБСЕ ў Вені. Каму ў першую чаргу патрэбны офіс АБСЕ ў Менску? Вы можаце взяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Варыянты адказаў беларускім уладам, беларускаму грамадству, беларускай апазіцыі, дыпламатам АБСЕ ён нікому не патрэбны. Бярыце удзел у апытаннях на сайце «Свабоды». А зараз увага пра дэбаты напярэдадні з'езду партыі БНФ.
5 верасня пройдзе чарговы з'езд БНФ. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктор Івашкевіч і Алексей Янукевіч у пятніцу правядуць дыскусію ў ефіры «Свабоды». Чаму дэлегаты з'езду павінны абраць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Чаму некаторыя называюць Алексея Янукевіча чалавекам Мілінкевіча, а Віктара Івашкевіча стаўленікам вячоркі Баршэўскага? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова Віктар Івашкевіч ды Алексей Янукевіч адкажуць у пятніцу на «Хвалях свабоды».
Вы на «Хвалях радыё Свабода». Беларусь чакае крэдыту МВФ у памеры 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Тым часам сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расіі бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. У працяг тэмы Ігар Карній.
Місія МВФ станоўча ацаніла зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы Беларусі цягам апошняга часу. На думку экспертаў, беларускі ўрад выконвае ўмовы, прадугледжаныя крэдытнай праграмай. Разам з тым, МВФ патрабуе больш жорсткай крэдытнай палітыкі, якая мае стрымаць унутраны попыт і палепшыць плацёжны баланс краіны. У кастрычніку выканаўчая рада дырэктараў МВФ пачне разгляд пытання пра пералічэнне Беларусі трэцяга траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Сёння старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Аляксандра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша ад МВФ можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. У жніўні рада дырэктараў МВФ ухваліла дадатковыя крэдыты для краін сябраў арганізацыі на суму 250 мільярдаў даляраў. Аднак, як паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Менску, Беларусь гэтай сумы нічога не атрымае.
Мы ж павелічылі павелічэнне на мільярд пасля першага абзора. Все, пока никаких других нету. Нам уже раньше увеличили, нам ничего не распределяют. У нас программа. В рамках этой программы выделяется 3,5 миллиарда, как по-другому.
Параллельно улады Беларуси спробуют домовиться с керавництвом России, каб отримать стабилизационные кредиты на полмиллиарда доляров и 100 миллиардов российских рублей. Однако сегодня премьер-министр России Владимир Путин дал зразуметь, сподеваться на такую махчимость складана. И он заявил, что Россия ближайшим часом не будет выступать у якости донора. Как каже экономист Валера Круговы, у сучасных умовах Беларуси особливо не выпадая различивать на иншие варианты, як только просить позыки у МВФ. И он перекананы, что фонд и надалей будет вымушены нарушить выдатки на подтримку экономик, якія потерпели от кризисных з'явов.
Ресурсы МВФ, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Средства МВФ не кредитуются ни США, ни Япония. Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Останется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом МВФ? Понимаете, есть процедуры. Вот должно быть еще технически отработано. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Ждутся.
Нагадаю, что в студзені Беларуси выделены кредит стендбай у памеры близу 2,5 миллиардов доляров под программу экономичных реформов, различенную на 15 месяцев. 800 миллионов доляров, отриманные на початку 2009 года, другая транша поступила 2 липня, близу 680 миллионов доляров. У червені МВФ ухвалив повеличение об'єму кредитної програми ще на 1 мільярд доларів, агулом до 3,5 мільярдів.
Ігор Корній з Мінську. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам основні події дня. У Барановичах на городских могилках отбылось похование войсковых летчиков Александра Марфийского и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня в часе авиашоу у польским радами. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович сподівається, что 700 миллионов доляров черговую траншу кредиту МВФ Беларусь отримає у другой полове кастрышника. Тем часом премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия ближайшим часом не будет выступать у якости донора. Керовники оппозиции не оздолили вырашить, как выбирать одиного кандидата на президентские выборы. Тієше і про конгрес. У Кобрині до сьогоднішніх дажинок будують аквапарк і льодовий палац. Асфальтують 120 кілометрів вуліц, ремонтують фасади і дахи сотень домов. Будівники працюють у день і вночі. З гэтай нагоди райцентр патрулюють узмоцнені наради міліції. Мінський міжнародний адукаційний центр ім'я Йоганна Сарау відзначає 15-годдзе. Директор центру з білоруського боку Віктор Балакіров каже, що центр планувався як пляцовка для обміну думками і цивілізованої дискусії. Представники опозиції обвинувачують керівництво центру у залишній послухмяності і підпорядкуванні владам. Протягиваем программу. Как вы уже чули, керовники оппозиции не оздолили вырашить, как выбирать одиного кандидата на президентские выборы. Два разные подходы до проблемы обрания одиного кандидата у президенты от объединенных демократичных сил не дозволили сегодня принять ответное положение. На поседжении президиума АДС отбылся подел. Одна и кажа, что одиного кандидата треба затвердить поводле выников праймерис, инши выступают за то, как опошнее слово засталося за Конгрессом объединенных демократичных сил. Тему протягує Владимир Глот.
Сьогодні керівництво об'єднаних демсілов поспробувало змоделювати ситуацію одразу після проведення праймериз. Коли на їх з'явиться явний переможця, за якого віддасть голоси більше як половина удільників акції, то ніяких сперечок не буде. Але більш вірогодно, що розниця поміж претендентами буде тільки у кілька процентів. Що робити тоді? Лев Марголін, керівник робочої групи, яка рихтувала положення об одному кандидаті, каже: «Позиція групи – визначить найліпшого у другім турі на Конгресі АДС серед двох ліпших».
Тут обґрунтування, кажуть, лежить на поверхності, бо коли, скажімо, буде 7 удільників цієї процедури, переможця отримає 20-22, скажімо, відсотка. А ті, хто можуть об'єднатися супроти його, вони будуть представляти 70% виборщиків. То, на погляд робочої групи, це більш представніше таке більшість.
Лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін упевнений, голосування виборців на праймериз більш важливе, чим голосування політичних активістів на Конгресі. І тому він пропонує.
Ті односна більшість, ну хай буде там, усі набрали порону, але ніхто набрав трохи больше. Он есть победитель, и он повинен как бы быть одним кандидатом. Те, коли уже повторный тур, но опять праймеры среди тех, кто голосовал. То есть опять среди выборцев, опять запрошать выборцев, хай они по двум кандидатурам не их вызначатся. И они проголосуют. Тогда это будет, ну так.
Политолог Юраш Чаусов каже, что ни в один из двух вариантов, на его думку, не сдымая головной проблемы.
Проблема в том, что голосы, отдаденные за кандидата, які не пройдя на этих праймерис, да, АДС лічить, что эти люди, они все равно подтримают переможцу подчас уже самих президентских выборов, что совсем не является фактом в ситуации вот такого геополитичного сопротивления внутри АДС.
Меркование политолога Юрася Чавусова записал Владимир Глот. А что вы думаете на конт того, как треба выбирать одиного кандидата от АДС? Вы можете покинуть свое меркование на нашем сайте свобода.орг, коли прокомментуете гэты сюжет Владимира Глода. Мы на хвалях Радио Свобода протягиваем программу. У Кобрыни до сёлетних дожинок будуют аквапарк и ледовый палац. Асфальтуют 120 километров улиц, ремонтуют фасады и дахи сотень домов. Будовники працуют у день и у ночи. С этой нагоды у райцентра з'явилися узмоцненные нарады милиции. Чем погрожая аурал и поспешливость будовников при подрыхтовце до дожинок? Тому доследовал Вячеслав Кулик.
На проведение дожинок у Кобрыни белорусские улады выдаткували 330 миллиардов рублей. До штогодового фестивалю працовников сельской господарки тут будуют аквапарк и ледовый палац, асфальтуют 120 километров улиц, ремонтуют фасады и дахи сотен домов. Як завсёды, будовникам не хапает часу, говорит одна из супрацовниц Кобрынского райвыконкаму.
Чисто мое мнение, тут еще работа и работа. Скажем так, объекты основные еще не готовы. Ходят слухи, что и на 19-е. То есть, ну как бы реально. Я не знаю, насколько возможно об этом что-то говорить, потому что город весь разрыт.
Кобрынцы незадоволены якостью працы будовников. Жыхары одного из домов ля центрального пляца города рыхтуют коллективную скаргу у администрации президента. Говорит один из авторов скарги Миколай Новик.
Спочатку робили, як треба. Утепляли пенопластом, потом штукатурили, потом фарбовали. А уже зараз просто фарбуют прямо при подсоглинах. Например, вот мой домик на площадь, только его только починают еще робить, коли это будет. Заслался полторы тыдни, это, ну, и год назад казалось, что с такими темпами не заробить ничего, а зараз таки вогуле. Будет аврал, это будет полная дурница.
Незадовольные кобрынцы и адмысловыми заходами безпеки при подрыхтовце до дожинок, говорит жыхар Кобрына Геннадзь Борисевич.
Аврал, всех ставят на уши, взялись очень много объектов и не очень сильно успевают закончить, это действительно факт. Тут усиленные наряды милиции день и ночь. Стерегут и товары, и все же на улице стоят, и там и доски, и плитка.
Коментар свободы. Чим погрожает аурал и поспешливость будовников у подрыхтовцы Кобрына до дожинок? Свобода звертается до досвіду былых столиц у так званого фесту. Вот что передает с Бобруйску корреспондент Андрей Белогубов.
У Бобруйску дожинки проходили у кастрычнику 2006 году. На их подрыхтовку пошло больше за 200 миллиардов рублей. Сегодня наибольш жыхары Бобруйску наракают на тротуарную плитку. Богатая день она просела. Плитку скончили укладывать амаль перед самыми дожинками.
Наибольш явные гибы у тих дворах, якія разбилися вот апошні, то есть менавіта на середині ось самих дожинок. Одна справа зарабіть гэты ремонт, а другая справа гэта все падтрымліваць у таким працуючим стані. Там, скажем, ось перекрили дахи, а день-день все равно протекает этот дах. Делалось это не для людей, каб людям было зручно, а каб это звонку выглядало пригоже. Эта вонковая такая пригожость, она еще заховывается. А что внутри, что там проблема.
Каже жыхар Бобруйску Олесь Чигир. Пригожость наводили на центральных улицах Бобруйску, там, где проходили основные мероприемства. На городской периферии мало что изменилось. Про это свечат шматликие скарги людей. Поводле их колькости Бобруйск первый на Могилевщине. За полгода 1500 скаргов. Люди скардятся на дороги, дыровые дахи, на упорядкование дворов и подъездов.
Работу эту можно улучшить с обращением граждан, если у нас будет больше профессионализма и больше ответственности.
Лечит старшиня Бобруйского гарвыканкаму Дмитрий Бонахов. Где взять сродки на поляпшение умову проживания людей у пост дожинковский час, чиновник коммунальникам и будовникам не сказал.
Речиця у вересні 2007 года дожинки ладзіліся у Речиці на Гомельщині. Тут так само поспешливо реконстрували ринки Славянські і Центральні. Що виніку отрималося, оповідає жихар Речиці, активіст предпринимальницького руху Олег Шабетник.
Дожинки ми зробили ринок дуже швидко, але не подумали він до кінця, не проєктували до кінця лівневої каналізації. Коли більше дожди йдуть, то на центральному ринку в одному вымыли. Но сейчас заливает людей, там буквально поднимается вода где-то на 30-40.
Жыхар Рэчыцы так само кажа, что и пафарбованные у темно-червоны колер дахи домов мают теперь облезлый выгляд.
Крыши, которые красили к дожинкам, под центральным улицам многие уже смываются. Они покрасили просто поверху, там шифер, шмифер, не грунтовали ничего. А, конечно, краска на грязь положена, она же не будет держаться. Смывает дождем.
Сказаў жыхар Рэчыцы. Корэспандэнты «Свабоды» даследавалі, чым пагражае аўрал і паспешлівасць будаўнікоў пры падрыхтоўцы да дажынак у розных гарадах Беларусі. А зараз пра новы маршрут падарожжа «Свабоды» гэтым разам на Віцебшчыну.
Недавние подеи у мястэчку Глыбокае, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спрэчак и грунтовных абмеркаванняў. У суседным сетеве и на вузеньких вулочках райцентру люди разважали про походжанне нечуванной знаходки человечих парэшткаў у сутарэнні мясцовага собору. И официальных выников экспертизы пакуль нема, каб подтвердить або обвергнуть самые разнастайные версии. Кім были гэтыя невядомыя люди и яким чынам ихная смерть, звязаная с историей тутэйшага краю.
Падарожжа Браніславы Станкевіч у нашым эфіры хвілінаў праз 8. Працягваем праграму. Менскі міжнародна-адукацыйны цэнтр імя Йогана Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакераў паведаміў, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі, як месца для цывілізаванай дыскусіі і мост для пабудовы грамадскай супольнасці. Тым часам прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Перадае Любоў Лунёва.
Дырэктар адукацыйнага цэнтру імя Йогані Сарау Віктар Балакераў з нагоды 15-годдзя працы цэнтру ў Беларусі заявіў «Свабодзе».
Мы хацелі стаць мостам паміж усходам і захадам, хацелі стаць пляцоўкай для абмену думкамі дзеля ўзаемаразумення і замірэння. За 15 гадоў мы гэтага дасягнулі. Але канчатковага замірэння і паразумення не адбылося. Функцыя мосту застаецца актуальнай. Функцыя пляцоўкі для дыялогу сярод беларусаў і дыялогу беларусаў са сваімі бліжэйшымі далёкімі суседзямі таксама застаецца актуальнай. Таму мы рады таму, чаго дасягнулі, але бачым, што задач яшчэ шмат і функцыя цэнтру застаецца актуальнай на бліжэйшыя 10-20 гадоў.
Прадстаўнікі апазіцыі крытычна ставяцца да працы адукацыйнага цэнтру. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі так і не атрымалі дазволу на правядзенне устаноўчага сходу ў зале АББ. Гаворыць сустаршы аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Крыху шкада разумных еўрапейцаў, якія прыязджаюць у Беларусь і спрабуюць рэалізаваць тут свой дыпламатычны інтэлектуальны патэнцыял. Але насамрэч з разумнымі еўрапейцамі у Беларусі ўлада гуляе ў шахматы не фігурамі, а дошкай. І таму ціск, прымус это тыя метады, якія давялося скаштаваць ІББ.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне.
Безумоўна, спадзевы, калі з'явілася гэтая пляцоўка, былі вялікія. Але той факт, што кантрольны пакет у цэнтры трымае менскі гарвыканкам, зразумела, моцна абмежаваў магчымасці гэтага цэнтру. Немаленькая заля, сучасна экіпіраваная. Аднак згода даць яе ці не даць для правядзення ці то з'езду, ці то канферэнцыі, ці то круглага стала. Вось ужо ўсе апошнія гады напрамую залежыць ад хістання афіцыйнага палітычнага курсу.
Дырэктар цэнтру Віктар Балакераў на гэта адказвае.
Я на гэта магу адказаць, што ёсць удзельнікі і сярод удзельнікаў сапраўды Менгарвыканкам. 50% належыць беларусам і 50% немцам. Як паўсюль, усе пытанні вырашаюцца ў выніку кампрамісу. Мы сыходзім з тых заканадаўчых і рамачных умоваў, якія існуюць у Беларусі. Мы не жадаем быць рэвалюцыянерамі і зрынаць. Мы хочам садзейнічаць дыялогу. Там, дзе ёсць афіцыйнае жаданне ўладаў ісці на дыялог, мы гэта падтрымліваем. Калі такого жадання няма, то мы не можам выканаць сваю функцыю.
Віктар Балакераў падзяліўся сваімі планамі. На наступны год мяркуецца стварэнне майстэрні будучыні, якая мае аб'яднаць два блёкі. Адзін успаміны пра Чарнобыль, другі блёк прысвечаны альтэрнатыве атамнай энергетыцы. Гэта сонца, вецер, біямаса. Майстэрня будучыні паводле стваральнікаў стане дэманстрацыйнай мадэллю новых тэхналогій.
Любоў Лунёва з Менску.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
самый демократичный средок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Хвилину праз 15 слухайте фрагмент онлайн-конференции старшини партии БНФ Лявона Баршевского, якая отбылася на нашем сайте свобода.орг 2 вересня. Цалком текст онлайн-конференции, фото и видео можете поглядеть на нашем сайте, знову же, свобода.орг. Адразу после выпуску новинок «Подорожье свободы» у глубокой Витебской области.
У Менску 20:30 у Праской студии Владимир Баранич. У эфиры новины. Сперша про белорусские подеи. У Барановичах на городских могилках Русино отбылося похование войсковых летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня у шасе авиашоу у польским Радами. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович спадзяецца, что 700 миллионов доляров чарговую траншу кредиту МВФ Беларусь атрымае у другой полове кастрычника. Тым часам премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия ближайшим часам не будет выступать у якости донора. Кіраўнікі апозиції не здолелі вирішить, як вибирать одиного кандидата на президентские выборы, про праймерис ті еще и про конгресс. Городовский районный суд оштрафовал жыхара Витебску Тараса Сурганова на 350 тысяч рублей за то, что 27 липеня он віншаваў Мінаков с угодками принятия декларации об суверенитете Беларуси. У Кобрыня на сёлетніх дажынках будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кілометраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць у дзень і ўначы. З гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менгарвыканкам адмовіў аб'яднанай грамадзянскай партыі ў правядзенні пікету з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага 16 верасня. З вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. Верховный суд России вернул прокуратуру справу про забойство журналистки «Новой газеты» Ганны Политковской. Суд задоволил скаргу семьи Политковской и протест Генеральной прокуратуры, якія настоявали на обновлении справы. Ганна Политковская, якая критиковала Кремль за злочинство у Чеченской войне, была застрелена у Москве у кастрычнику 2006 года. У Индонезии на острове Ява протягиваются выратовальные працы в районе вчорашнего землетрусу. По воде пошних дадзеных ахвярами стали не меньше за 46 человек. Больше за 400 человек потерпели. Лик ахвяру, верогодно, будет повеличиваться. Выратовальники дагэтуль не могут добраться до некоторых отдаленных местцев. Иранский парламент сегодня ухвалил 18 из 21 кандидатуры на посады министров, пропонованных президентом Махмудом Ахмадинежадом. Министром обороны призначены Ахмад Вахиди, які зараз обвешаны у вышуку Аргентине за его меркаваный удел у нападе в 1994 году на габрейский центр у Буэнос-Айресе, где загинуло 85 человек. С трех жаночих кандидаток только одна отрымала посаду министра аховы здоровья. Женщина стала министром упершиню после исламской революции в 1979 году. Пахаванне Майкла Джексона адбудзецца сёння на могілках Форэст Лон у прыгарадзе Лос-Анджэлесу. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвіліна ў праз 15 госць на свабодзе. Запіс адказаў удзельнікаў учорашняй онлайн-канферэнцыі лідара партыі БНФ Лявона Баршчэўскага. А зараз нашае падарожжа. Браніслава Станкевіч пабывала ў заходняй Віцебшчыне, у мястэчку Глыбокае.
Звестки про то, что у сутарынях катедрального собору Расцвятой Святейшей Богородицы знайшли схованные под лестницей человечьи порештки, у райцентра глубокое обмерковывают дагэтуль. Хотя с часу незвычайной находки минуло уже полтора месяца. 14 липеня удельники краязнаўчага летніку Объединение молоди Белорусской Православной Церкви, яким кировал протоиерей Александр Ледахович, проводили доброупорядкование у сутарынях Глыбоцкого храма. Мясцовый наставник, краезнавца Юра Килбасич, стал сведком страшной находки.
Задача стояла просто продать смерть. Потом отец Александр Петахович сказал, коли мы все проберем под лестницей, то вот цикавая может быть загадка. То есть мерковалось, что там альбо уваход и подземный ход, альбо другие ярусы. А там под лестницей просто хлам, бочки, банки, шкло. Ну, хлам разбирали, но никто не думал, что там будет. О, кажет череп, давайте покопаем.
Господара Юрия, некоторые со знойденных черапов были видовочно стародавние и, вероятно, могли належать похованным у сударыня храма яшчэ католицким монахам. Ведомый помник архитектуры, побудованный в 1639 году как католицкий кляштер кармелитов, только с 1878 был передаден православной конфессии. И про то, что старожитные монастские похования у собора есть, ведает каждый глубочанин. Они находятся у нишах стенов альбо у трунах под долом. У советские часы выявнейшего атеизму, когда уже 60-е годы у сударыня местились склады консервового завода, их безлитосно нищили. Черные копальники у пошуках неведомых скарбов так само обходились с похованиями не дуже ощадно. Урешті амаль усі глибоцкие хлопчуки, яких вабила у сутарині пригодницька романтика, хоть одночі дивно трапляли на почернілі костки і черапи, викинуті з вікових схронов. Але те, що тепер знайшлися під лісвіцей, були інші. Зауважно світліші, каже Юрий Килбасич.
Першим лежала жінка, головою платок так розкрившись. І далі там косточки, вже коли пішов пах, были такие маски медицинские, все раскапывали, обмерковывали тут разом, что робить, все-таки пришли до выяснения, что требует поведать в милицию. Пошел я на милицию, отец Александр, и ему сказали, идите в прокуратуру. Прокуратура пришла худко, поглядели, им больше за 60 годов, то есть под забойство не подпадая, то есть срок давности уже вышел.
Порешки вырешили поховать там сам, где знайшли, и снова слали под лестницу. Пересыпали жвиром, накрыли цератой, поверх и снова засыпали землей, потом сформовали символичную могилу, отслужили панихиду по невядомому, домах, де знову замурували. Але засталіся речі, знайдені разом з парештками. Пачок з-под цигарет Муза, вироблених у Варшаві у 1939 році. Шматки польськомовних газетів, а так само фрагменти вопротки. Мужчинський, жаночий і навіть дитячий. І заставалося питання, коли це не старожитні монахи, то що за люди поховані під лісвіці у сутаринні? І як вони напоткали свою смерть? Літерально за сутки новина про знойдене у Глибоцьким соборі парештки прикладно 25 особов розлетілася по інтернеті. Одно з перших про гэта повідомила читачам польська газета «Виборча». Там писалося, до війни Глибокая знаходилася на території Польщі. Після наступлення Совету у вересні 39-го году тут доходило до масових затриманів і забойствів представників польських уладов, офіцерів і інтелігенції. Одночасово у сіті з'явилися звістки про те, що разом з парештками у склепінні були знойдені гільзи від нагану до винтовок Мосіна, якими були озброєні совєтські жавніри під час устарівання у глибокім совєтської влади. Однак ще один удільник літніку, Максим Котов, який приїхав у глибоке з металошукальником, гэта обвергає. І він твердить, що гільзи могли застатися тут з початку Великої Чинної війни, коли у соборі базувалися російські колаборанти з бригади Владимира Геля Родіонова.
Оскільки я працював з прибором, підтверджую, місце находки не було знайдено ні одної пулі, ні гільзи, нічого. Виносили це з різних міст. Поэтому самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты.
На экспертизу парештки распорядились забрать представники Генеральной прокуратуры. И они заявились у глубокой тады, когда с находкой пильно зацикавились журналисты и дипломаты с польской амбассады в Менску, которые зернулись с просьбой распечатать следство по этом факте. Урешті решт уже зумрованные парештки довелось взлумовать и довести в Менск. Не глядя на то, что инцидент набыл у райцентра широкий разголос сярод местной громадскости, прокурор Глибоцкого района Анатолий Сюруков, який на початку казав журналістам, що поховання зроблене не пізніше, як у годи Великої Чинної війни, тепер від будь-яких коментарів відмовляється.
Свобода, я вже не сотрудничаю, все це в обласній прокуратурі, так що все вопроси тут, я не займаюся.
І покуль ні з районної, ні з обласної, ні з генеральної прокуратури ніяких офіційних звісток нема, жихари Глибокого виказують власні версії. Домінує у їх міркуванні про те, що смерть похованих під лісвицею людей була гвалтовною і покутівською.
слухаете «Подороже свободы». Бронислава Станкевич рассказывая про свою поездку у «Глубокое».
Краязнаўца Владзімир Скрабатун лічыць цалкам верагодным, каб знойдзеныя парэшткі маглі належыць прадстаўнікам мясцовай польскай адміністрацыі. Мы сустрэліся з ім каля таго самага сабора Расцвана Свяцейшай Багародзіцы. Краязнаўца паказвае, што побач з белым атынкаваным будынкам дзейнага храму захаваўся яшчэ адзін, складзены некалі з чырвонай цэглы і дагэтуль не рэстаўраваны. Ён таксама з'яўляецца часткай кляштарнага комплексу, і менавіта тут мясцілася польская ўправа. А яшчэ цягам стагоддзяў тут была турма, і гэтая акалічнасць наштурхнула спадара Владзіміра на такія развагі.
Турма была с часов Муравьева. С 1831 года тут робили допыты повстанцев. Потом были допыты повстанцев 1863 года. В часы польской улады тут сидели и белорусские письменники в подвалах, и приватности Михая Смышара. Потом глубокая вышла Червоная армия. И, до речи, не так, что и тихо вошла сюда. Супротив был хоть. И та улада новая разумела, что люди могут заорганизоваться, пойти в лясы. И тому... Треба было зробить некие превентивные меры, арештовать тех, которые могли бы это все организовать. Чому тут опинулися скелеты, там, черепи немовлятов, подлетков. И это вельми подобно на почерк НКВД. Знищить усіх, головне, как потом некая десятка не запыталася, а где мой тата, а где моя мама.
Люди кажут, что у местах, где люди гинут гвалтовной смертью и остаются непохованными по-христианску, часто сустракаются разные аномальные зъявы. От прихожанки собора родства на Святейшей Богородице, пенсионерки Лидии Пашкович, довелось почуть истории про привиды, что неколи полохали рабочих консервового завода у кляштарных сутареннях.
Моя сестра Соня пришла на консервный завод работать в цех. Ночная смена. Перебирают картошку. И говорит, перебираем. Видим, пришли девушки молодые и тоже перебирают с нами картошку. Мы делаем в белых платьях, веночек, я хороню. Легко, так легко поднимается ящик, а тут и ченников. Часто видели девочку, еще бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там.
Лидия Пашкович мае уласнае меркаванне пра тое, чые парэшткі маглі ляжаць пад царкоўнай лесвіцай.
Слух такі хадзіў, што пад церкавою і в этих вот наших праходах по глыбокім хаваліся евреі, і падросткі, і дзеці, і вроде бы нейкі ім свяшчэннік даже памагаў выжыць. Немцы, вот тут ж нейкі радзіонаўцы, що былі, вот яны, можа, напалі, узлавілі, і тут яны іх і расстралялі. І тут яны іх і закапалі. Ну, потому што ўжо кончылася вайна, запіскі ўжо лажылі, вроде бы, гэтыя падвалы, што выходзіць, а яны ўсё жылі там.
Да таго, як пад лесвіцай знайшлі чалавечыя парэшткі, у сударэнні сабору дазвалялі спускацца экскурсантам. Але цяпер не дазваляюць. Настаяцель храму отец Сергій Грамыка кажа, што гэта часовыя захады, узгодненыя з мясцовымі ўладамі.
Дзело в том, што мы пускалі, временна решылі, хаця бы там чуть пока ажыятаж. Просто это нездорово, наверное. Люди, когда приходят, и когда у них там все это в голове, не храм, и даже не захоронение, тут крутится очень много всяких домыслов.
Отец Сергій упарта пераконвае ў тым, што знойдзеныя парэшткі без спрэчна з'яўляюцца часткай старажытных манаскіх пахаванняў. А валянтэры натрапілі на іх таму, што некалі іх разбурылі вандалы, паскладаўшы косткі да чарапы абы дзе і абы як.
Грабы эти кто-то вскрывал. Просто грабитель. Вот когда консервный завод был, часть мощей их куда-то сложили. А под лестницей тоже вот нашли один череп, другой череп нашли. Были кости, плюс там остатки, пачки с сигаретами. Там всякого мусора хватало. Когда ребята они начали, запах какой-то пошел. Дело в том, что в тот момент как раз кто-то пожертвовал очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфичный.
Специфичный был не только пах у соборы. Видовожцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры парэштки сбирали, догрузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфику, скированную на то, как не провоковать сгадки про НКВД або иншие карные структуры, что местились у кляштарном корпусе с червоной цеглы, и где у сутарения хавается еще шмат стародавних и сучасных загадок нашей истории.
Подорожжа свободы. Браніслава Станкевич побывала у глыбокім.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина, ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У заключной чверти этой годины запись отказу старшини партии БНФ Лявона Барщевского на питание наведников нашего сайта. Але перед тем еще напомин про основные темы дня.
Барановичах на гарадскіх могілках адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Праз праймерыз ці яшчэ і праз кангрэс. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць удзень і ўначы, з гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йогана Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
З вамі Радіо Свабода. Учора на сайте Свобода.орг отбылася онлайн-конференция с старшинем партии БНФ Лявоном Барщевским. И сегодня у нас запись отказов Лявона Барщевского на питание наведников сайту. Питание гостю зачитывая Сергей Навумчик.
Первое питание Лявону Барщевскому задает Александр з Могильову. Шановны спадар Лявон, адкажыце, калі ласка, наколькі рэальнае паразуменне і аб'яднанне з КГП БНФ Зянона Пазняка? І ці не разглядаецца магчымасць вылучэння Зянона Пазняка ў якасці старшыні партыі БНФ, вяртання ў стан да вікаўскай эпохі? І наколькі рэальна гэта ў будучыні? Дзякуй.
Паразуменне абсалютна рэальнае, спадар Александр, бо мы ніколі ідэйна не разыходзіліся. Яскравае сведчанне таго, Стоим партии БНФ переважной большинёй голосов подтримал ведомую заяву четырех, подписанную в травне в Празе, головным натхняльником якой был Зенон Пазняк. Наши истинные разыходжения в основном организационного плана. Коли б гэтае разыходжанне удалось пераодолеть, дык чому б не об'єднаться? А коли б склалися варунки для того, как Зенон Пазняк вернулся в Беларусь, я б, например, николи не спрашивался с ним за лидерство партии.
Наступное питание Лявону Барщевскому от Миколы с Берестя. Откажите, калі ласка, якая з праблемаў перспектыў сталення беларускага грамадства вам падаецца найбольш істотную? І што прапануе партія БНФ для яе вырашэння?
Наше грамадство мусіць пераадолець стереотип, што палітика не наша справа, што палітычная партія гэта нешта непатрэбнае, а то і страшнае. Вырашыць гэтую праблему можна толькі адным спосабам. Тарпліва даводзіць людзям, што калі вы не возьмецеся за палітыку, палітыка возьмецца за вас. І БНФ спрабуе гэта рабіць, можа, дастаткова плённа, але спрабуе.
Наступнае пытанне ад Кузьмы з Вялейкі. Ці магчыма, на ваш погляд, свабодная Беларусь без беларускай мовы па прыкладзе Ірляндыі, дзе становішча кельцкай мовы нашмат горшае, чым беларускай у Беларусі?
У тэорыі ўсё магчыма, спадар Кузьма, а на практыцы я гэта сабе мала ўяўляю. Я, прынамсі, такой Беларусі не хачу ні для сябе, ні для сваіх дзяцей.
Спадар Баршэўскі, вы збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймерыз АДС. Прокаментуйте, калі ласка, гэты абсурд.
Любому спартовцу зразумела, шановны ўлад, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах да фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Гэта толькі, што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Алекс. Спадар Лявон, вы, напэўна, цудоўна ацэньваеце свае сілы, рэйтынг, пазнавальнасць, аўтарытэт. Зыходзячы з гэтага, вы можаце разлічваць у лепшым выпадку на статус тэхнічнага кандыдата. Дык ці варта ўцягваць такую колькасць людзей у свае планы, траціць рэсурсы дзеля сваіх амбіцыяў?
Хачу сказаць, спадару Алексу, мая пазнавальнасць у Брусэлі і Страсбургу сапраўды не надта высокая. У мяне малавата было часу, каб туды ездзіць. А вот у Беларуси, учора меў гутарку с одним директором школы, які сказал, вас усе наши наставники ведаюць і слухаюць, что вы напишете або скажете. Это только один з прикладов.
Спадар Баршэўскі, вы вылучаецеся ў прэзідэнта ад БНФ, заявляеце пра намер змагацца за перамогу і пры тым ідзеце ў хаўрус з тымі праймерыз, якія прапануюць камуністы і АГП. Вылучэнне кандыдата ў межах АДС вымагае падпісання абавязальніцтва падтрымаць пераможцу праймерыз. Скажыце, ці гатовыя вы шчыра падтрымліваць Калякіна на прэзідэнта Беларусі, калі ён пераможа ў працэдуры АДС? Пытаецца ў Лявона Баршэўскага Юры Чавусаў.
Шановны спадар Юра, Сергей Калякін наўрад ці ўступіць у змаганне са мною. Шанцы выйграць у яго мізэрныя, асабліва пасля ягоных апошніх геапалітычных, так сказаць, заяваў. Што да мяне, я заўсёды трымаўся на пэўнай адлегласці ад АДС і маю права прымаць рашэнні, выгадныя для нашай партыі. Узгадаемо, падчас леташніх выбараў у палатку я дамагаўся насуперак большасці АДС байкоту апошняга этапу выбараў. Тады і спадар Калякін, і каманда спадара Мілінкевіча, той же спадар Карняенка, былі ў адным хаўрусе і востра мяне крытыкавалі. А праўда ж была ў выніку, як мне здаецца, за мною. У некаторых маіх крытыкаў, на жаль, вельмі кароткая памяць.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Антон. На каго вы будзеце абапірацца падчас выбарчай кампаніі, а таксама як вы плануеце арганізаваць свой будучы штаб?
Буду абапірацца на інтэлект старэйшага пакалення, у тым ліку шмат каго з нашага колішняга дэпутацкага корпусу, і на энергію і працавітасць маладых, якім я асабліва ўдзячны за цяперашнюю падтрымку. З гэтых людзей і будзе фармавацца штаб.
Наступнае пытанне ад Сергея. Ці праўда, што Віктар Івашкевіч, які не сабраў 1000 подпісаў за сябе на парламенцкіх выбарах 8-го году, здолее арганізаваць вам прэзідэнцкую кампанію?
Па-першае, я трымаў яго падпісныя лісты ў руках, спадар Сергей, і там подпісаў было больш за 1000. Па-другое, я цаню Віктара Івашкевіча менавіта за тое, што ён, калі стаіць выбар працаваць на сябе ці на партыю, заўсёды выбірае працу на партыю.
Наступнае пытанне ад Алега. Якія дасягненні за час старшынства БНФ, акрамя чыстак?
Дасягненні вялікія. Партыя не перайшла пад знешняе кіраванне. Тым, хто гэтага хацеў, не дапамаглі ні Бог, ні Мамона. Чыстак, як такіх, таксама не было. Выключаны з партыі адзін спадар Міхалевіч. Некалькі сяброў партыі атрымалі вымовы, некалькі сышлі самі. Хіба ж гэта чыстак?
Спадар Лявон, пытаецца ў Лявона Баршэўскага Ганна. Адкажыце шчыра, вы верыце ў тое, што можаце перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах? Яшчэ цікава другое. У мінулым годзе вы як бы нехаця пайшлі на старшынства БНФ у якасці кандыдатуры, якая б усіх задаволіла. А ў гэтым выказваецеся пра жаданне пайсці яшчэ далей на прэзідэнцкія выбары. Чаму?
Шановная Ганна, цягнуць штодзённа партыйны воз, гэта праца ў нашых варунках досыць нятворчая. Я яе не цураўся, але трэба даць папрацаваць і іншым. А вось змагацца за перамогу над, у прынцыпе, нікчэмнай, але грашавітай уладай, тут вялікая прастора для неардынарных крокаў і рашэнняў. Я не бачу такого адказу на пытанне, што калі не я, дык хто.
Наступнае пытанне з Барысаву. На сайце Мілінкевіча цытуюць Юрася Мілешкевіча. Ён пазіцыянуецца як прадстаўнік руху за свабоду і лічыць, што пазітыўныя змены нават ва ўмовах існавання цяперашняй палітычнай сістэмы магчымыя, далей цытата, «калі яны не будуць несці прамой пагрозы рэжыму». Канец цытавання. Вашы апаненты плануюць паставіць гэтага чалавека на высокую пасаду ў БНФ. Ваш каментар на конт ідэі «не дражніць рэжым».
Шановны чытач, я даўно чую ад розных прадстаўнікоў руху за свабоду, у тым ліку падчас сходаў, што трэба ісці, маўляў, з Лукашэнкам у Европу.
Я у адрозненні ад іх ведаю асабіста Александра Лукашэнку гадоў каля 20 і ведаю яго непрыманне еўрапейскіх каштоўнасцяў нават на ўзроўні інстынктаў. А канчаткова перамагчы свае інстынкты яшчэ не ўдавалася нікому. Усё адно боязь НАТО злавещай рукі, як пісаў Віктор Шалкевіч, і гэтая боязь возьме ў яго верх.
У мяне да вас наступнае пытанне. Ці гатовыя вы выйсці з АДС? Як вы можаце ўвогуле рабіць нейкія справы з камуністамі, якія вам пры першай жа магчымасці здрадзяць? Чаму няма акцый пратэсту ці проста заяў супраць саюза беларуска-расейскага? Нечага такога, што было ў 96-м годзе і пасля.
АДС не выцягнуў у іншую палітычную структуру ніводнага сябра нашай партыі. Ніхто ад нас не перабег да камуністаў ці ў АГП, ці ў аргкамітэт спадарабу Хвостава. Больш праблемаў з тымі, хто называе сябе ідэалагічна блізкімі таварышамі. Таму нехай з АДС выходзяць іншыя, мне ён асабіста нічым не перашкаджае. Што да пагрозы незалежнасці. У 96-м годзе яна была куды вастрэйшая, чым цяпер. А зусім, на жаль, гэтая пагроза не знікне праз дзесяткі гадоў, нават калі краіна на ўсходзе ад нас будзе называцца інакш, чым цяпер. Але суседзяў не выбіраюць. Таму трэба мацаваць веру людзей у незваротнасць нашае незалежнасці.
Шчыра вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы, БНФ-аўцы, не сядзіце моўчкі па кухнях, апусціўшы рукі, а змагаецеся ў арганізаваных палітычных партыях. І пытанне. Ці згодны вы з той думкай, што пасля выбараў 94-го году на Беларусі сапраўдных выбараў не было, а былі гэтак званыя выбары? Ці па праўдзе фарс? І галоўнае, дакуль існуе дыктатарскі рэжым узурпатара Лукашэнкі, датуль немагчымыя сапраўдныя выбары.
Што вам адказаць? Выбары 90-га і 95-га гадоў у Верхоўны Савет былі таксама толькі часткова свабоднымі. Дэмакратычных жа выбараў у Беларусі яшчэ не было ніколі. За іх трэба змагацца. І тут адных сілаў палітычных партыяў замала. Сваё слова павінна сказаць грамадства.
Вы не пагаджаецеся з апанентамі, якія падаюць цяперашняе супрацьстаянне як канфлікт пакаленняў. Кажаце, што гэта канфлікт стратэгіяў і каштоўнасцяў. Відаць, так і ёсць. Але ж сапраўды ваша і старэйшае пакаленне далі ў палітыку людзей, якія ў ёй і паза ёй нечага дасягнулі і нешта значыць. А генерацыя Юнукевіча-Губарэвіча ў палітыцы выглядае на прафесійных дзеячоў у двукосці, якія ні да чога не здольны і баяцца выпасці з плыні. Але за імі ідзе пакаленне 20-гадовых, здаецца, не сапсаваных. Яно з кім?
Трэці апошні па часе з'езд моладзі БНФ вылучыў менавіта маю кандыдатуру як патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад нашай партыі. З іншага боку, узаемаадносіны ў моладзевым асяроддзі крыху іншыя, чым у нас старэйшых. Яны любяць тусавацца, групавацца, і гэта стварае ў партыйнай працы пэўныя праблемы. Але ж гэтыя праблемы здымаюцца, калі моладзь уключаецца ў рэальныя кампаніі. Я веру ў нашу моладзь.
Наступнае пытанне ад Антона з Магілеву. Як вы лічыце, які шанец вы маеце стаць адзіным кандыдатам ад АДС?
Самы лепшы, Антон, калі партыя як след папрацуе.
Шаноўны спадар Лявон, нейкую гадзіну таму чытаў адну з вашых кніжак, а цяпер вось бачу ў інтэрнэце гэтую канферэнцыю. Хачу сказаць толькі, што гэткія людзі, як вы, робяць нашу шараваценькую апазіцыйную палітыку больш жвавай, незалежна ад таго, як ацэньваць вашае дзеянні. Ну і калі ўлічваць ваш унёсак у навуку, літаратуру, адукацыю, ды яшчэ ў палітыку, мала ў нас такіх разнапланавых людзей. А шкада. Пытанне ў мяне такое. З усіх гэтых заняткаў, якія вы робіце, што робіце таму, што патрэбна для краіны, а што, бо душа просіць?
Ведаеце, шаноўны спадар, які не падпісаўся, кніжкі, што я пераклаў, творы Бёля, Кафкі, Ленау, Астрид Лінгрен і іншых, або склаў хрэстаматыя па сусветнай літаратуры для 10-х і 11-х клясаў, сёння рарытэты. Іх ніколі не здаюць у бутіністычныя крамы. Хоць тая ж кніжка Лінгрен выходзіла 10-тысячным накладам, а хрэстаматыя накладамі ад 46 до 70 тысяч асобнікаў. Раскуплены за пару месяцаў і наклад еўраслоўніка. Раблю я, што магу, і буду рабіць, пакуль Бог дасць сілаў. Терпіць ад гэтага толькі мая сям'я, радуюцца шмат якія беларусы. Таму і сям'я мяне разумее. Калі выбіраю паміж трэба і хачу, амаль заўсёды выбіраю трэба.
Ваше апошняе слова.
Яшчэ Васіль Быкаў некалі сказаў, за імі сіла, а за намі ісціна. Што трэба рабіць? Рабіць трэба ўсё, каб сіла і ісціна злучыліся ў адно. что каждый из нас может робить. Мудрые слова. Роби, что можешь, и будет, как будет. Того зычу и себе, и вам усім. Живе Беларусь!
На хвалях свободы вы слухали фрагменты онлайн-конференции с старшинем партии БНФ Лявоном Борщевским. Полный текст онлайн-конференции доступны на нашем сайте свобода.орг.